ในที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วก็สบายใจเชื่อกรรมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็มีธรรมะโอสถมียารักษาจิตใจหายก็หายไม่หายก็ไม่หายไม่เป็นไรใจที่มีธรรมะโอสถแล้วต้องรับได้ทั้งสองทางหายก็ดีไม่หายก็ดีเพราะมันต้องเป็นไปได้สองทางถ้าหายตอนนี้เดี๋ยวมันก็ไปไม่หายตอนหน้าในที่สุดมันก็จะต้องไม่หายหรือในที่สุดมันก็จะหายคือหายกลายเป็นคืนไปกลายเป็นที่เท่าที่ทานไปมันไม่อยู่เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันไปตลอดมันก็ต้องเสื่อมของมันไปเรื่อยๆตามเวลาคือแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ของมันได้มากน้อยเพียงไรจุดนี้น่าคนจะให้ความสนใจมากกว่าโมแต่มากังวลเรื่องที่จะรักษาให้มันหายพอหายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆไม่ได้ทำในประโยชน์กับมันเลยก็ไม่รู้ไปรักษามันทำไมถ้ากำลังปฏิบัติธรรมแล้วกำลังเข้าได้เข้าเข็มนี้แล้วต้องรักษาเพื่อจะได้ให้มันไปตลอดรอดฝั่งอย่างนี้แล้วก็คนที่จะขวนขวายรักษาแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่ทำบุญไม่ทำประโยชน์อะไรอยู่ไปก็หาความสุขตามภาษาของกิเลสของความโลภความโกรธตามหลงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามดิ้นรนรักษามันพอหายแล้วก็กลับมาทำดังเดิมอยู่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามองในทางธรรมถ้ามองในทางธรรมแล้วเกิดมานี่ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลมาปฏิบัติธรรมถึงจะได้กำไรเพราะว่าเราทำเพื่อใจของเราถ้าเราทำทางธรรมนี่เราทำเพื่อใจถ้าเราทำทางโลกเราทำเพื่อกิเลสเป็นส่วนใหญ่เราทำไปตามความน่าของความหลงความหลงที่เห็นความสุขในสิ่งต่างเช่นเห็นความสุขในลาภยศสรรเสริญในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นความหลงพาให้เราไปเห็นว่ามันเป็นความสุขแต่ในสายตาของผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ให้ความพอไม่ได้ให้ความอิ่มต่อให้ได้เสพมากเท่าไหร่ก็จะมีความอยากมากขึ้นไปเท่านั้นได้มามากเพียงไรก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปก็เหมือนกับว่าไม่ได้พอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มานี่ก็เหมือนกับเราไม่ให้ความสำคัญกับมันเราไปมองสิ่งที่เรายังไม่ได้ต่อสิ่งที่เราได้มาก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาถ้ามันเป็นทางธรรมมันได้อะไรมามันก็ควรจะถึงจุดอิ่มตัวถึงความพอเพราะธรรมนี่จะมีเหตุมีผลเป็นหลักเช่นเราต้องการดูแลรักษาร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่พอเรามีปัจจัยสี่พร้อมเพียงแล้วมันก็พอแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากไปกว่านั้นมีมากไปกว่านั้นก็ใช้มันไม่ได้จะมีอาหารมากกว่าที่ท้องจะรับประทานได้มีไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเกิดโทษทำให้ร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินมีโรคภัยไข้เจ็บเด่นดังนั้นความสุขทางโลกถึงไม่ใช่เป็นทางที่ถูกเพราะมันไม่ได้เสริมสร้างความสุขที่แท้จริงมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเมื่อได้สัมผัสกับความสุขทางโลกแล้วก็ติดเป็นเหมือนเสียงเสพติดเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสก็หงุดหงิดใจร่างว้างปากเปล่าเช่นเรามีความสุขกับใครคนหนึ่ง เวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้คนนั้นเราก็เกิดความว่างว่างเปล่าเปลี่ยวหมดหยุดใจหรือถ้าเราเคยออกไปนอกบ้านอยู่เป็นประจำไปหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เป็นประจำถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อไปเสพสัมผัสเราก็จะหงุดหงิดใจรำคาญใจอยู่ไม่ติดบ้าน แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษกันเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นธรรมดานักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าครับเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นักปราชญ์ก็เห็นว่าเป็นธรรมดาเช่นเราเห็นว่าแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์แต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็ไม่คิดที่จะหนีมันพวกเรานี้เห็นมันเหมือนกับเป็นไฟเราพยายามหนีความแก่หนีความเจ็บข้างในปวดหนีความตายหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเพราะวิธีนี้ของเรานั้นมันไม่ได้เป็นการหนีเป็นการวิ่งเข้าหาเราพอเราตายจากชาตินี้ไปเราก็ไปเกิดใหม่เราก็ไปหามันใหม่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวสิ่งที่พาให้มาไปเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆของเรานั่นเองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากนั่งเกิดสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเหล่านี้นะเป็นตัวที่ฉุดลากให้เราเข้าหาความเกิดแก่เจ็บตายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพอเราเกิดมานะเราก็พยายามหนีความแก่ความเจ็บความตายด้วยวิธีต่างๆเป็นกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเรื่องการรักษาความสาวความหนุ่มความสวยความงามเป็นอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ของโลกมีเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงเป็นของการกระทำเหล่านี้เช่นมีศูนย์แฟชั่นต่างๆอันนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความสวยความงามรักษาความสวยความงามไว้แต่มันก็ขัดหลักความจริงของสังขารร่างกายที่มันต้องร่วงโรยไปตามกาลตามเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าใจของพวกเรานั้นมันขาดปัญญาถูกความมืดบอดคือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความงามอยู่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือใจเราไม่รู้ว่าเรามีใจเรารู้ว่าเรามีร่างกายเราคิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวตนของเราแต่พระพุทธเจ้าญาติอาจารย์ทั้งหลายท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนดีใจอีกตัวนึงใจที่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแต่ใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายใจเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่สั่งการผู้ที่มีความคิดสั่งการต่างๆแต่ใจถูกอำนาจของความมืดบอดครอบงำอยู่ทำให้ไม่เห็นตัวของใจและไม่เห็นว่าสิ่งที่ใจต้องการนั้นคืออะไรสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขนั้นคืออะไรไม่มีใครต้องอาศัยนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาธรรมชาติของใจได้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาศึกษาก็ไม่มีใครที่จะมาสอนให้รู้ให้เห็นตามได้เพราะไม่มีใครมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามากพอเท่ากับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเป็นแพทย์สมัยก่อนไม่มีกล้องจุลทรรศน์ก็ไม่มีความที่สามารถที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ดูถึงจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นทรงมีกล้องจุลทรรศน์ทรงมีพระปัญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาอันยาวนานเมื่อถึงเวลาที่จะได้สำเร็จบรรลุถึงการสั่งสมพระบารมีของท่านก็ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เมื่อทรงตรัสรู้ทรงเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เป็นเพียงภาชนะเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องมือของใจผู้ที่จะสุขที่จะทุกข์นั้นก็คือใจและเหตุที่จะทำให้ทุกข์ก็คือความอยากต่างๆและเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากก็คือธรรมะคือการปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดคือเริ่มต้นแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมากัมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือมรรคเป็นองค์แปดผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ต้องการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจก็ต้องบำเพ็ญมรรคที่มีองค์แปดนี้หรือถ้าย่อรวมลงมาก็เป็นสามเรียกว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นมากเหมือนกันเพียงแต่ย่อรวมกันเข้ามาเป็นหมวดเข้าไปสำหรับภาวะนี้ท่านก็ให้บำเพ็ญทานก่อนทานคือมีสมาธิทุกข์เห็นว่าการมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายเกินความจำเป็นนี้เป็นโทษเป็นภัยทำให้ต้องถูกผูกติดไว้กับการเงินว่าตาเกิดถ้าเรายังพึ่งพาสายวัตถุเข้าของเงินทองไว้เพื่อให้ความมั่นคงให้ความสุขกับเราเราก็จะพยายามหาเงินทองอยู่เรื่อยแต่เงินทองนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของใจได้แม้แต่กายก็พึ่งไม่ได้ถึงเวลาที่กายจะต้องเป็นอะไรต่างต่อให้มีเงินทองมากมายขนาดไหนหมอมีเงินทองที่ซื้อยาวิเศษขนาดไหนจ้างหมอที่เก่งขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการดับของร่างกายได้ท่านจึงสอนให้เราอย่าไปยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินการจะเกินไปมีไว้เพื่อเลี้ยงดูไปตามอัตภาพเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งหาเงินใช้เงินก็หมดเวลาในชีวิตนี้ก็จะหมดไปกับการหาเงินใช้เงินหาได้มาก็ไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากต่างๆพอหมดก็ไปหามาใหม่ก็วนไปเวียนมาอย่างนี้ไปจนวันตายก็จะไม่มีทางที่จะพกมองหัวขึ้นไปสู่การตัดรู้ไปสู่การหลุดพ้นได้ก็เป็นวัวก็เป็นเหมือนวัวที่อยู่ใต้น้ำวัวที่ถูกปูเป็นอาหารของปูของปลาไปมันสอนให้เราปล่อยวางทางด้านวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆอย่าอาศัยมันเกินความจำเป็นอาศัยมันเท่าที่จำเป็นก็คือเพื่อมีไว้ให้มีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมียารักษามีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มเมื่อเรามีสิ่งอันนี้พอเพียงแล้วและเรายังมีเหลือเฟือก็อย่าเอาไปใช้เพื่อซื้อความสุขเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปรับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะเสียเวลาไปเปล่าๆกับชีวิตมันก็สนุกเพลิดเพลินเหมือนกับความสุขที่ได้เสพยาเสพติดความสุขที่ได้เดินตุลายามาเท่านั้นเองมันก็สุขชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากอีกก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆจนไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะตัดมันได้ถ้ายิ่งเสพมากมากเท่าไหร่ยิ่งติดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากต่อการที่จะเลิกหมดดังนั้นท่านสำหรับคารวะท่านต้องสอนให้ทำทานก่อนคือให้ลดความเกี่ยวข้องกับ สิ่งภายนอกเข้าของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าได้เป็นนักบวชแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้ทำท่านก็ได้สละหมดเลยเช่นพอออกบวชก็มีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละให้ผู้อื่นไปมีสามีมีภรรยาก็สละให้ผู้อื่นเข้าไปหรือถ้าเป็นสามีภรรยาที่มีบุญบารมีคู่กันมาก็ออกบวชพร้อมๆกันไปสละรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ให้กับคนอื่นไปไม่ทราบจะได้ยินประวัติของหลวงปู่คมหรือเปล่าท่านก็เป็นสามีภรรยากันท่านก็เป็นคนที่มีฐานะมีทรัพย์สมบัติว่าอย่าท่านก็มีใจใฝ่ธรรมอยู่เสมอจนวันหนึ่งจิตใจของท่านกับภรรยาก็ถึงความพร้อมที่จะสละที่จะออกบวชท่านก็แจกจ่ายให้กับผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกบวชสามีท่านก็ติดตามอย่างสูงมั่นไปศึกษาปฏิบัติสมเด็จผู้มั่นตอนนี้ที่สุดก็ได้บรรลุรู้สึกจะมีเขียนไว้ในประวัติปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานที่หลวงตาท่านเขียนไว้ดังนั้นเรื่องต้นทานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำเรียนจากผู้ที่บวชแล้วเรื่องของทานนี้มันจะเรื่องที่มันมีเหตุทำให้ต้องทำเพราะว่าถ้าสมมติว่าบวชแล้วเป็นนานมีชื่อเสียงมีฐานะมีคนเคารพนับถือมีคนอยากจะทำบุญมากกับท่านเงินเหล่านั้นสำหรับท่านเองท่านก็ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเพราะท่านเป็นนักบวชท่านไม่ได้เพื่อเงินไว้เป็นที่เพื่อท่านเพื่อธรรมะเพื่อการปฏิบัติเป็นการเป็นที่พึ่งของท่านนั้นเงินทองที่ได้มามากน้อยเพียงไรท่านก็พิจารณาไปทางความเหมาะสมว่าจะสงเคราะห์โลกไปในทางไหนแล้วแต่ว่าจะเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าควรจะทำอย่างไรก็ทำไปเงินตอนที่หลวงตาท่านออกมาสงเคราะห์โลกทางด้านทองคำช่วยชาตินี้ก็เพื่อช่วยคนทั้งประเทศช่วยประเทศแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ช่วยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเริ่มต้นก็ช่วยชาวบ้านแถวๆวังนั้นก่อนสร้างโรงเรียนทำถนนทำอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อมาก็มีทางที่ไกลหน่อยได้ทราบกิตติศัพท์ได้ทราบบารมีก็มาขอพึ่งบารมีอยากจะได้ตึกโรงพยาบาลอยากจะได้รถพยาบาลอยากจะได้เครื่องมือแพทย์เขาก็มาถวายมาขอความเมตตาจากท่านท่านได้มาเท่าไหร่ท่านก็สงเคราะห์ไปแต่ท่านไม่ได้ไปขวนขวายท่านไม่ได้ทำเป็นงานหลักของท่านทีนี้นักบวชบางคนนี้ไม่ทราบถึงหลักนี้พอมาบวชแล้วแทนที่จะมุ่งเข้าป่าเข้าปฏิบัติหาธรรมะหาทางหลุดพ้นก็มาหาเงินหาทองและเรียรายญาติพี่น้องสร้างความรำคาญใจให้กับผู้อื่นเขาเพราะว่าขอเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะในใจมันมีแต่ความโลภถึงแม้จะเป็นความโลภในทางบุญกุศลมันก็ยังเป็นความโลภอยู่มันก็ทำให้คนเบื่อหน่ายได้ที่เจอพระเจอหน้าทีไรก็หาเรื่องพูดเรื่องราวขอเงินทุกทีจนบางทีไม่มีใครอยากจะเข้าวัดเพราะเข้าทีไรไม่เคยได้ธรรมะได้แต่กิเลสได้แต่เห็นกิเลสของคนของคนที่สอนให้รักอยู่เลยนั่นมันก็เลยไม่มีกำลังใจดังนั้นถ้ายังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ก็ขอให้บริจาคตามฐานะแต่อย่าไปเห็นคนอื่นเขาบริจาคมากแล้วตนเองมีฐานะด้อยกว่าอยากจะทำมากกว่าเขาหรือเท่ากับเขาก็ทำให้ต้องไปพยายามไปหาเงินมาเพื่อมาทำแล้วก็เกิดมีความรู้สึกมีอุปสรรคเพราะว่าการหาเงินถ้าจะให้มันคล่องแคล่วในปากบางทีมันต้องบิดไปบิดมาจะพูดตรงๆไปนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ก็เลยทำให้มีปัญหามีประเด็นขึ้นมาว่าทำยังไงอยากจะทำบุญแต่ถ้าอยากจะทำบุญก็ต้องทำบาปก็ต้องพูดปดบ้าง ้องพูดไม่จริงบ้างอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำบุญนะเป็นเรื่องของการทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวถูกดิเลยทำอย่างนี้หลอกจากความหลงและความโลภหลอกกันโลภอยากจะทำบุญให้มากแล้วก็หลอกให้ไปทำบาปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะการทำบุญให้ทานในปณิสงฆ์นี่มันด้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ไปสู่สุคติชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยบุคคลนี่ต้องมีศีลเป็นด่านแรกถ้าไม่มีศีลแล้วต่อให้ทำทานเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่ได้ไปสู่สุคติต้องไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างดังนั้นที่สอนให้ทำบุญนี่หมายความว่าให้ทำตามฐานะทำในส่วนที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราเก็บไว้เราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราก็อย่าไปหวงไว้ส่วนที่จำเป็นจะต้องเก็บก็ต้องเก็บไว้ส่วนในวันข้างหน้าถ้าเราเก็บค่ายได้ป่วยเวลาเราตกทุกข์ยากเราก็จะได้มีอะไรไว้เป็นที่รองรับไว้แต่เราก็ต้องมีความกล้าหาญพอที่จะเก็บไว้พอเท่าที่จำเป็นอย่าไปกลัวจนกระทั่งเก็บไว้หมดเลยแล้วก็อ้างว่าต้องเก็บไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำบุญก็ยังติดอยู่กับเงินทองแล้วจะทำให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นศีลขั้นภาวนาได้การจะรักษาศีลได้ใจจะต้องเป็นคนใจว่าต้องใจกว้างไม่ใช่ใจแคบตะหนีหัวขี้เหนียวอย่างนี้จะรักษาศีลยากเพราะจะมีความโลภอยากจะได้แล้วจะมีความเมตตาน้อยเวลาทำอะไรนี้จะไม่คำนึงถึงผู้อื่นจะคำนึงถึงตนเองอยากจะได้มากๆก็หามาบางทีก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายคิดว่าเป็นความจำเป็นเป็นการต่อสู้ของสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ต้องต่อสู้แข่งแย่งแข่งชิงดีกันแต่นี่มันเป็นความคิดของกิเลสความคิดของความหลงการที่คนมีวิชาชีพก็เพราะเขาคิดว่าถ้าเขาไม่มีอาชีพนี้นะเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นหรืออาชีพฆ่าสุรายาเมาอย่างนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ชอบไม่จำเป็นจะต้องทำอาชีพแบบนี้มีอาชีพอย่างอื่นที่เราสามารถทำได้ที่เราอยู่ได้อาจจะไม่คล่องแคล่วเงินทองอาจจะไม่ไหลมาเทมาแต่ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพดังนั้นทานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาศีลได้ดีเท่าที่ควรควรมองมาตรงจุดนี้การที่เรารักษาศีลไม่ได้รู้สึกยากลำบากก็เพราะว่าใจของเรายังขาดความเมตตายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากยังคิดถึงตัวเราเองอยู่มากจะไม่มองถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ถ้าเราเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญและเราอยากจะมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางลงไปก็จะทำให้เรามีความเมตตามีความมีศีลขึ้นมาจะไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรก็จะทำเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำให้มีศีลขึ้นมาเราทำไปแล้วจะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าเราไม่มีข้าวกินเราไปตกปลาเนี่ยเราได้อาหารมาแต่อาหารของเรานี่เขาคนที่เขาต้องสัตว์เองสัตว์ที่ต้องตายกันนี่เขาเดือดร้อนขนาดไหนถ้าเราเป็นปลาแล้วเขาเป็นเราบ้างแล้วเวลาก็หิวก็ไปตกปลาตกเราขึ้นมากินเราจะรู้สึกยังไงถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีสิ่งขึ้นมาโดยธรรมชาติ ป็นเรื่องปกติไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับเพราะเป็นสิ่งที่มีปัญญาเป็นพื้นฐานรองรับสนับสนุนถ้ามีอาจมีปัญญาแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายได้ทานก็ต้องมีปัญญาอย่างที่เราไปฟังที่ทำนั้นก็ทำเพราะว่าเรามีมากเกินไปเหมือนเราแบกของไว้ทำไรเยอะๆเพื่อแบ่งให้คนอื่นเขาแบกไม่ดีกว่าใช่ไหมเราเดินทางไกลเราต้องแบกของไปแล้วของที่เราแบกนี่เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนเราแบกไปทำไรลองไปลงอยู่ในป่าดูแล้วเราต้องเกิดมีอะไรเยอะแยะที่เรามีติดตัวอยู่เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นฉะนั้นไม่จำเป็นเราก็ทิ้งมันไปเพราะเราต้องเดินทางไกลแล้วแบกมันทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่มีความหลงนี่จะไม่คิดอย่างนี้คิดว่ามีมากมากดีมีมากแค่นี้มีไว้ก่อนดีแล้วตัวเองก็ลำบากลำบนต้องคอยกังวลคอยทุกข์กับการดูแลรักษาต้องห่วงต้องหวงแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะมีความรู้จักความพอดีงั้นถ้าไม่ว่าจะทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีถ้าเข้าใจถึงหลักการของการทำทานของการรักษาศีลแล้วก็จะไม่ยากเพราะมันเป็นเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เราทำได้ง่ายแต่ถ้าเราทำไปโดยที่เราไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมมันก็จะไม่มีกำลังที่จะไปล้มล้างความหลงความหลงมันก็จะต่อต้านอยู่เสียดายหามาถ้าเป็นท่าตายให้เขาไปทำไมต้องให้ทำไมต้องซื่อสัตย์กับเขาในเมื่อเขาคอยคดคอยโกงเราอยู่ตลอดเวลามันจะคิดอย่างนี้แต่มันไม่คิดถึงผลที่เกิดกับจิตใจของตนว่าเป็นอย่างไรเวลาให้แล้วใจมันโล่งมันสบายมันสุขเวลารักษาถึงได้แล้วมันมีความมั่นคงมันไม่มีความหวาดวิตกกังวลมีความภูมิใจในความบริสุทธิ์ของตนถ้าทำผิดไปแล้วจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองถึงแม้ใครจะชมการจะยกย่องยังไงก็ยิ้มไม่ออกเพราะรู้อยู่ในใจว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาชมอย่างที่เขายกย่องเพราะเขาไม่รู้ท่าแท้ของเราเขาไม่เห็นตัวท่าของเราเนี่ยเขาเห็นส่วนที่เราจัดฉากให้เขาเห็นนั่นเองเป็นคนที่ชอบโกงเยอะๆแล้วก็ไปทำบุญมีการโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์โกงมาเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็ทำเงินสัก10 ล้านแล้วก็ลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ใหญ่โตขึ้นมาว่าเป็นคนใจบุญแล้วเราต้องทำนะเพราะว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีไว้เพื่อทำสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเราทำแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็ต้องอาศัยชีวิตร่างกายนี้ถ้าเราทุ่มเทใช้เวลาทั้งส่วนได้มากเท่าไหร่เราก็จะไปได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเวลาที่จะต้องปฏิบัติก็น้อยใช้เวลาน้อยถ้าปฏิบัติทีละนิดทีละหน่อยไปเวลาที่จะต้องปฏิบัติมันก็ยาวแทนที่จะเป็น7 วันก็เป็น7 เดือนหรือเป็น7 ปีหรือเป็น7 ชาติหรือเป็น7 กับมันไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็มันน่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยสมมติตาจากด้านไปแล้วไม่มีใครรับรองว่าด้านหน้าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีอาจจะต้องไปใช้กรรมที่ไหนก่อนหรืออาจไปรับผลบุญที่ไหนก่อนช่วงนั้นก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติการสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เวลาก็จะหมดไปและในขณะเดียวกันมันก็เป็นนิสัยทำให้เราเฉื่อยช้า ได้กระตือรือร้นมันก็เลยทำให้การเดินทางของเรานี่ยาวนานความทุกข์ของเราก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทุกข์กับพบนี้เพียงชาติเดียวพบเดียวก็ต้องทุกข์อีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาเจอปัญหาเนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยจะผ่าดีไม่ผ่าดีจะทำยังไงดีแต่ถ้าคิดว่าร่างกายนี้มีไว้เพื่อปฏิบัติธรรมให้มันได้เต็มที่แล้วก็ถ้าคิดว่ามันเสียมันถึงเวลาที่จะต้องผ่าเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานต่อก็ให้มันผ่าถ้ามันต้องผ่าหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะใช้โอกาสของการเจ็บไข้เนี่ยปวดนั้นเป็นบันไดที่จะส่งให้หลุดพ้นในกระด้างถ้าพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายนี้ได้อย่างแท้จริงคือปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกันก็ดูแลรักษาใจตามปกติหายใจไปดื่มน้ำไปกินข้าวไปกินยาไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายดีไม่ดีก็ได้บรรลุเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้ารายละเอียดไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงประโสริฐตอนที่ใกล้จะวันกดตรงนอนที่ประชวนหนักแล้วก็ทรงบรรลุเป็นท่าหลังจากนั้น7 วันท่านก็เสด็จสวรรคตไปก็อาศัยความวิกฤตนั้นให้เกิดเป็นโอกาสขึ้นมาวิกฤตก็คือความใกล้ตายนี่แหละเป็นวิกฤตคนเราบางทีจะปล่อยได้จะเห็นธรรมะก็ตอนที่ใกล้ตายนี่เองแล้วมีคนมาคอยแนะคอยสอนวิธีปล่อยเท่านั้นเองพอเข้าใจแล้วก็พอปล่อยได้จิตก็หลุดจิตนั้นติดกับร่างกายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราใช้ติดกับฟ้าผนังเราใช้กาวตาช้างตาแล้วก็ติดเอาไว้ก็จะถอนจะถอนมันออกมาจากฟ้าผนังมันยากมันหนาแน่นมากต้องมีน้ำยาพิเศษที่จะเข้าไปละลายไอ้กาวนั้นมันเป็นแกนดูดออกมาง่ายธรรมะก็เป็นเหมือนกับน้ำยาพิเศษชนิดนั้นที่จะมาละลายอิทธิทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะในขณะนั้นต้องปล่อยทั้งหมดทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ต้องปล่อยพิจารณาว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเวทนาก็ต้องปล่อยมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ปล่อยมันทุกข์ไปอยากก็อยากให้มันหายมันจะเป็นทุกเวทนาได้มันทุกข์ไปมันจะเป็นสุขเวทนาได้มันสุขไปมันจะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยากก็อยากให้มันสุขไปตลอดเพราะยิ่งอยากขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งโดยทุกนี้เรียกว่าทุกในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดจากสมุทัยความอยากหรือความไม่อยากความอยากให้ทุกข์หายไปด้วยความไม่อยากจะเจอทุกข์แบบนี้ทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์ที่จะเกิดที่เกิดจากการต้องเสียสูญเสียร่างกายนี้ไปทุกข์นี้เกิดจากความอยากเกิดจากอุปทานความยึดติดถ้าไม่มีธรรมะแล้วคนทุกคนจะมีทุกข์นี้ขึ้นมาซ้อนขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทุกข์ที่ทรมานมีความรุนแรงมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิไปแล้วมันมีความเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายเท่านั้นเองแล้วแต่มันที่มันรู้สึกทุกข์มากก่อนนั้นก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งแล้วมันเกิดความเจ็บปวดใจของเราก็เกิดความอยากให้มันหายไปด้วยอยากจะหนีจากความทุกข์นั่นไปก็ยิ่งเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งรุนแรงกว่าทุกข์ที่เกิดจากการนั่งเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เพราะว่าบางเวลาเราก็นั่งได้นานกว่านั้นเช่นเรานั่งดูหนัง นั่งเล่นไพ่นี้นั่งได้ทั้งคืนยังรู้สึกอยากจะลุกมันก็เจ็บเหมือนกันใจมันไม่ได้ไปกังวลมันไม่ได้มีความอยากจะลุกไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปเพราะใจมันมีสิ่งอื่นมาล่อใจมันก็เลยเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันกำลังดูกำลังสัมผัสอยู่ความทุกข์ที่เกิดจากความทุกข์ในอริยสัจที่เกิดจากความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ทำให้นั่งได้ทั้งคืนทั้งวันหรือให้เวลานั่งรถเนี่ยถ้ารถวิ่งอยู่เนี่ยนั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้พอรถจอดนี่นั่งได้เดียวรู้สึกหงุดหงิดกระสับกระส่ายเพราะไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ทั่วไปแต่นั่งรถไฟนี่มันมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆมีรูปต่างๆเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันก็เพลิดเพลินไปความอยากคือกิเลสสมุทัยก็ไม่เกิดขึ้นมันก็นั่งได้สบายดังนั้นปัญหาของเราก็อยู่ที่ความทุกข์ใจนี่เองทุกข์ที่เกิดจากความอยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เกี่ยวกับทุกเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายเราก็ต้องมาฝึกทำให้ใจรับกับความทุกข์ของทางร่างกายให้ได้เช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปขยับมันปล่อยให้มันเจ็บไปตามเรื่องของมันแล้วเจ็บของมันเองได้ก็ให้มันหายของมันเองได้เราไม่ต้องไปทำอะไรเราเชื่อในหลักของตายรักคืออนิจจังไม่ว่าอะไรจะตามมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเมื่อกี้นี้ไม่มีทุกเวทนาตอนนี้มีทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกเวทนามันก็ต้องดับไปตามเรื่องของมันเองเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราพิจารณาเห็นว่าการปล่อยนี้ดีกว่าการไปยุ่งกับมันเพราะเวลาเรายุ่งเราอยากให้มันหายแล้วมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่คือความทุกข์ที่เราต้องการที่จะดับซึ่งเราดับได้ด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นชั้นแล้วว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของเขาความทุกข์กลับไม่รุนแรงเท่ากับเวลาที่เราอยากให้มันหายไปเราก็ต้องพยายามหาอุบายวิธีทำอย่างไรอย่าให้ใจไปอยากให้มันหายไปที่เราจะบริกรรมพุทโธไปก็ได้อยากไปให้ใจมันคิดถึงความเจ็บของร่างกายให้อยู่กับพุทโธเหมือนกับเราเวลาเราเล่นไพ่เราก็อยู่กับการเล่นไพ่เวลาเราดูหนังเราก็อยู่กับการดูหนังดังนั้นการเจ็บปวดของร่างกายมันก็ไม่มารบกวนใจเราก็อย่าให้ความเจ็บปวดของร่างกายมารบกวนใจเราก็ต้องบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปทำอะไรไปก็ได้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงไอ้ความเจ็บปวดของร่างกายแต่พิจารณาดูร่างกายแยกออกมาเป็นส่วนๆแยกกายให้ออกจากเวทนาให้ออกจากใจก็ได้ว่าสามส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรพิจารณาให้เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟมันก็เป็นเหมือนกับกุฏิเหมือนกับศาลาหลังนี้มันก็ตั้งอยู่ของมันได้เป็นเวลามาหลายปีแล้วไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรร่างกายนี้ถ้ามันเป็นเหมือนกับศาลามันนั่งเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจะต้องเป็นเดือดร้อนอะไรกันมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนไม่ใช่กายผู้ที่เดือดร้อนคือใจเป็นเดือดร้อนกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการนั่งเท่านั้นเองเราก็ต้องแยกว่าหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของใจใจไม่ใช่มีหน้าที่มายุ่งกับร่างกายใจมีหน้าที่รับรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วปล่อยวางเขาตามความเป็นจริงของเขาเหมือนกับเราปล่อยวางดาราหลังนี้เราไม่ไปยุ่งกับดาราหลังนี้เราก็ไม่วุ่นวายถ้าเรานั่งคิดว่ามันจะพังเมื่อไหร่มันจะทุบเมื่อไหร่ใจเราก็จะวุ่นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดไม่ไปกังวลกับมันเราก็นั่งได้อย่างสบายร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปร่างกายมันไม่รู้เรื่องความเจ็บปวดร่างกายมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนมันจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้เวลาตายไปมันคงจะดิ้นเวลาที่ไปเอาไปเผามันคงจะดิ้นหน้าดูแต่มันไม่ดิ้นตัวที่ดิ้นก็คือใจแต่เมื่อไม่มีใจอยู่ในร่างกายแล้วมันก็ไม่ดิ้น จะเอาไปทำอะไรจะเอาไปสับเอาไปฟันมันจะเอาไปทำอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องงั้นเราก็ต้องปล่อยร่างกายคิดว่าเหมือนที่เป็นซากศพเนี่ยเป็นเหมือนซากศพร่างกายมันจะเป็นอะไรได้เหมือนเป็นไปเวทนาที่เป็นผลเกิดจากการเป็นของร่างกายก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้มันเป็นตามความต้องการของเราได้เราก็คือใจเพียงแต่ให้รู้ไว้เท่านั้นใจเป็นผู้รู้หน้าที่ของผู้รู้ก็คือรู้อย่าไปจุ้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาที่ปัญหาที่มีความทุกข์กันทุกวันนี้เพราะมันยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่ไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองใจไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องยุ่งกับอะไรจะมีความสุขมากกว่าเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ทั้งเองให้รับรู้ไว้ตามความเป็นจริงสักแต่ว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชายคนหนึ่งที่ไปกราบขอฟังเทศน์ฟังธรรมตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเดินบิณฑบาตอยู่แล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่เวลาที่จะสอนธรรมะท่านเขาก็บอกว่าขอร้องให้พูดสั้นๆกันแล้วกันเพราะเขาอยากจะรู้ว่าแก่นธรรมะของพระเจ้านี้แก่นนี้เป็นยังไงแก่นของคำสอนเป็นยังไงพระเจ้าทรงตรัสว่าให้ไม่ว่าจะเห็นอะไรจะสัมผัสกับอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปมีความคิดปรุงแต่งและทำไมมีสัญญาว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเขาก็รับแต่ปฏิบัติก็ศรัทธาอยากจะขอบวชก็เลยขอลาไปเตรียมบริขารระหว่างทางก็ถูกวัวขึ้นตายพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงให้จัดการชาปนกิจแล้วก็ให้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของชายคนนั้นในสมัยนั้นเขาถือว่าการที่จะสร้างเจดีย์บรรจุอัฐินี้บุคคลนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเขาเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างง่ายปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาร่างกายจะตายก็ตายไปเวทนาจะเจ็บอย่างไรก็ไม่เจ็บมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะสุขก็สุขแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรบางทีต้องอาศัยเวลาใกล้ตายเพราะเหตุนี้มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางง่ายมองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้เหมือนกับลมพัดเราไปบังคับลมไม่ได้ลมจะพัดเราก็บังคับไม่ได้ลมหยุดพัดแล้วเราจะให้มันพัดก็บังคับมันไม่ได้เป็นไงขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะเกิดจะดับเราไปบังคับมันไม่ได้มันเกิดมันดับไปตามเหตุการณ์ปัจจัยของมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางใจก็จะสบายอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่หวั่นไหวเพราะไม่ยึดไม่ติดไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆให้เป็นตามความอยากของใจต่อไปดีหมดอะไรก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าอยู่อย่างนี้ได้แล้วสบายกันอยู่แบบมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อาหารต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้ที่อยู่อาศัยต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้คนที่เกี่ยวข้องด้วยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมีอำนาจทางการเงินคิดว่าสามารถสั่งซื้อได้ทุกอย่างพอไปเจอเวลาที่มันสั่งซื้อไม่ได้ตอนนั้นจะทรมานใจมากเพราะไม่รู้จักปล่อยวางดังนั้นก็ขอให้เราพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นกายรักเป็นอนิจจังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติดมันจะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา พราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นเหมือนกับแดดเหมือนกับลมเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาร่างกายของเรามันก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเราเพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ดูแลรักษาเข้าไปเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันแล้วเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเรานี่คือที่เพิ่มที่แท้จริงก็คือมรรคที่มีองค์แปดชีวิตของเราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างที่เพิ่มนี้ก็ต้องปฏิบัติมรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นทางศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่คืองานที่แท้จริงของเรางานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เป็นเพียงงานสนับสนุนเพื่อให้เราได้มีเวลาได้มาปฏิบัติจึงขอให้ท่านจงพยายามยึดติดอยู่กับแนวทางของการปฏิบัตินี้แล้วไม่นานท่านก็คงจะได้พบกับสิ่งที่สมกับความปรารถนาด้วยกันทุกคน
คราวนี้นะน้องอาจจะเป็นมาคนที่ฝากคำถามคุณครูดูทีวีสองช่องนั่งสมาธิสองชั่วโมงนั่งสดพักเปิดทีวี
ก็ยังไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็จะนั่งไปเพื่อทำจิตให้สงบจะไม่คิดถึงไม่เข้าใจว่าดูไปทำไมผมไม่รู้คนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เขาก็ไม่มีปัญญาเขาดื่มตอนต้นเขาดื่มเพราะสังคมเขาดื่มเขาดื่มก็ดื่มตามเขาพอดื่มแล้วมันก็ติดนิสัยมันก็เลิกยากเราก็เหมือนกันเราก็ดูทีวีเหมือนกับเด็กพอดูแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยพอว่างๆเราจะทำงานก็เปิดทีวีดูเราไม่มีเหตุไม่มีผลก็ดูไปทำไมแต่ไม่ว่าอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่มีอะไรดูไม่ได้ก็ต้องมีอะไรดูนี่เรารู้ละเรามาฟังเทศน์ธรรมเรารู้แล้วว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดมันเป็นโทษโดยที่เป็นโทษที่ละเอียดคือในทางโลกก็ไม่ถือว่าเป็นโทษแต่ในทางธรรมนี่ถือว่าเป็นโทษเพราะว่ามันไม่ทำให้จิตใจก้าวหน้าไม่หลุดพ้นจากการติดอยู่กับยุคเขียนกินวัฏฏะมันต้องถือศีลแปดเนี่ยจะได้ติดทีวีได้ถ้าซื้อศีลแปดได้ตลอดเวลาก็ขายทีวีได้นี่เอาทีวีไปบริจาคได้ศีล
แปดให้ครบ
ถ้วนทำไมน้อยเกินยังเป็นทางไม่มากน้อยเลย
เส้นแต่งทางออกไปเขาก็มาเป็นรู้สึกเส้นแต่งทางวัดท่านเป็นตันมา4วันที่ปัญหาตรงออกท่านตอบแล้วครับเออก็ยังไม่ผ่านเขาติดเวทนาค
่
ะ
เวลาพยายามไปเถอะมันเป็นนิสัยของเราพอเจอความเจ็บก็มันจะหนีทันทีเราต้องฝืนบังคับมันทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้สักทีเลยนิดเดียวหน่อยขยับไปเรื่อยๆถ้าไม่นานก็นั่งได้นานมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็จะรู้สึกเฉยๆขอให้ทำไปเถิดอย่าท้อแท้เดี๋ยวใหม่ๆก็เป็นเหมือนมวยอ่อนครับขึ้นไปเวทีเราชกได้หมัดสองหมัดก็โดนเขานับแตกนะเราเอาประสบการณ์นี้มาเป็นครูสอนเราแล้วเราก็ทำต่อไปทำได้เพราะทุกคนเริ่มต้นแบบนี้ทั้งนั้นต้องรู้คุกคามกันมาก่อน
อยากจะเรียนถามปัญหาท่านนะคะถ้าหากว่าเราพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านเคยอ่านไว้ในหนังสือนะคะแล้วก็การเจริญสติเนี่ย คือหมายความว่าเรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรใช่ไหมครับท่านคือความคิดเรานี่ไม่ได้ฟุ้งซ่านที่ไหนแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลา
ใช่
นี่คือรู้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับ
ใช่แต่มันยังไม่พอมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำจิตให้สงบเบื้องต้นเราต้องดึงให้มันมาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเมื่อมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วถ้ามันยังคิดอยู่เราก็ต้องหาอะไรไม่ให้มันคิดหาอุบายทำให้มันไม่ให้มันคิดเช่นพระท่านบางรูปท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการมีสติรู้อยู่กับการกระทำต่างๆคือไม่ว่ากำลังปัดกวาดกำลังบินทบาทกำลังฉันท่านก็พุทโธไปคือแทนที่จะฉันไปปัดกวาดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคือมันยังคาดว่ามันยังไม่ได้อยู่เต็มร้อยคืออยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรับไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ ก็ยังจะไม่นิ่งแต่ถ้าเราดึงให้มันอยู่กับพุทโธไปด้วยในขณะเดียวกันมันก็จะนิ่งมากกว่าที่ปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปแล้วไม่แน่นะอาจจะสงบในขณะที่กำลังทำกิจกรรมอะไรก็ได้หรือในขณะที่เดินจงกรมก็ได้แต่ความสงบนี้มันจะไม่เหมือนกับความสงบแบบหลับในบางคนที่สติอ่อนและคิดว่าพอบริกรรมพุทโธไปแล้วจิตสงบแต่ความจริงจิตไม่สงบจิตมันหลับในไปมันต่างกันเวลาจิตที่สงบด้วยสติเนี่ยมันจะมีความตื่นตัวมีความแปลกประหลาดมากจังมีความเย็นมีความสุขมีความสบายมีความเบาใจคือถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าสงสัยตอนนี้แสดงว่าไม่ใช่ความสงบแล้วแสดงว่าเป็นการเผลอสติเป็นการหลับในหรือเข้าพวังค์เลยตอนที่หลับในขณะที่ยืนอยู่เนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยจะมีคนมาถามว่ามันก่อนเขาขับแล้วเขาพุทโธไปด้วยแล้วอยู่ๆเขารู้สึกว่ามันว่างไปเขารู้สึกว่ามันว่างเหมือนกับว่ามันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเราบอกว่ามันท่าทางจะเป็นความว่างของการจับสงบมากกว่าของการหลับในมากกว่าเพราะถ้ามันเป็นความว่างของสมาธิแล้วมันจะเย็นจะมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจงั้นเวลาขับรถก็อย่าไปพุทโธคือให้ดูถนนดูรถไว้เป็นหลักแต่ถ้าเรามีสติมากพอแล้วเราขับรถไปแล้วเราคิดฟุ้งซ่านไปด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้แต่ก็สำคัญคำว่าสติก็คือการให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคตไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ที่ตรงเนี้ยตรงที่กายอยู่กายอยู่ตรงไหนก็ให้สติอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นกายคตาสติปัฏฐานสตินี่มีสี่ที่เราตั้งได้ที่พระเจ้าทรงสอนให้ตั้งสติอยู่ตั้งไว้ที่กายก็ได้ตั้งไว้ที่เวทนาก็ได้ตั้งไว้ที่จิตก็ได้ก็ดูความคิดปรุงแต่งของจิตหรือว่าจิตกำลังคิดอะไรกำลังคิดเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือให้คิดกับทำบทใดบทหนึ่งก็ได้เช่นพิจารณาร่างกายก็ได้อาการ32ก็ได้พิจารณาตายรักก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตอยู่กับในเรื่องเหล่านี้มันจะไม่ไปไกลมันจะอยู่ใกล้กับความสงบอยู่ใกล้กับความรู้เช่นเราพิจารณาธรรมนี่มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาจะอย่าไปอยู่กับเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องธุรกิจการงานซึ่งมันก็พูดยากเพราะว่าในฐานะของคารวะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วมันก็ต้องคิดเห็นแล้วว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องคิดก็ให้มันคิดเท่าที่จำเป็นถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกกับสามีก็คิดว่าต้องทำอะไรให้เขาเมื่อรู้แล้วก็หยุดไม่ต้องไปคิดวิพากษ์วิจารณ์บ่นว่าเขาหรืออะไรไปห่วงไปกังวลกับชีวิตของเขาเรื่องนั้นไม่จำเป็นจะต้องคิดก็อย่าไปคิดเลยเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด แล้วก็หันกลับเข้ามาอยู่ที่ตัวอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมะก็แล้วพิจารณาผ่านใจรักก็แล้วพิจารณาดูร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็แล้วทั้งของเราและของคนอื่นก็ได้ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นก็ได้ถ้าคิดในทางใจรักก็ยังเป็นธรรมะอีกแต่ถ้าไปคิดร่างกายของคนอื่นแล้วไปคิดถึงเป็นแบบทางโลกไปห่วงไปกังวลไปอิจฉาหรือเสียไปอะไรต่างๆอันนี้มันก็ไม่ใช่ละมันก็เป็นทางโลกเป็นทางกิเลสนี่คือที่จิตสามารถที่จะเกาะติดอยู่ได้สี่จุดด้วยกันที่กายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็ดูเวทนาของเราตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกยังไงร่างกายเรารู้สึกยังไงไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเห็นนะหรือว่าเวลาเหนื่อยก็รู้ว่ามันเหนื่อยหรือเวลานั่งนานๆแล้วมันเจ็บตรงนั้นปวดอันนี้ก็รู้มันเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปส่วนใหญ่ที่ต้องทําจําเป็นจะต้องดูแลมันก็ดูแลมันไปเช่นหิวน้ําก็ดื่มน้ำหิวข้าวก็กินข้าวแต่ให้มันมีประมาณให้มันมีระยะเวลาไม่ใช่กินใหม่ๆก็หิวก็กินอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องให้มันมีระยะเวลากินแล้วมันหิวก็ปล่อยมันหิวไปว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์เวทนาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเยียวยามันที่เราเยียวยาไม่ใช่มาเยียวยาทุกข์เวทนาเราเยียวยาที่ร่างกายนั้นถ้าร่างกายกินอาหารพอแล้วสำหรับวันนี้มันอยากจะกินอีกก็ไม่ต้องให้มันกินมันหิวอีกก็อยากไปก็ปล่อยให้รู้ว่าเป็นความหิวแล้วกันหิวได้เดี๋ยวมันก็หายหิวได้เนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้นี่คือการที่เจริญสติแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะง่ายที่สุดก็คือให้อยู่กับการกระทำของเรากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำอย่างนั้นบางคนก็ใช้อุบายวิธีเวลาเขากินข้าวเขาก็ท่องไปในใจกินกินกินกินกินกินกินก็กินกินกินกินกินเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอะไรเวลาน้ำถูสบู่ก็ถูแปรงฟันกับแปรงพูดคุยกับตัวเองให้อยู่กับในเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็จะไม่ไปคิดปรุงแต่งปรุงสร้างไม่ลอยไปไกลถ้าพอเราให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่พุทโธพุทโธพุทโธแต่อยู่พุทโธพุทโธได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็รวมเลยได้ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ดังนั้นการเจริญสตินี่เป็นเพียงจุดเบื้องต้นนั่นเองเพื่อเป้าหมายก็คือให้จิตรวมลงเป็นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบเพราะจิตถ้ารวมลงเข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะเปลี่ยนเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือไปจากคนที่หิวโซซัดโซเซจะกลายเป็นคนมีความอิ่มมีความสุขมันจะช่วยตัดหรือช่วยลดความรุนแรงของความอยากของความโลภของความโกรธของความหลงได้ไปเยอะเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถตัดทำลายได้อย่างสิ้นเชิงหน้าที่นี้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะความหลงนี้เกิดจากความโลภความโกรธนี่ความอยากมันเกิดจากความหลงความหลงนี่จะแก้ได้ก็ต้องใช้ความรู้หรือใช้ความจริงเราหลงกับเรื่องอะไรก็เป็นเพราะว่าเราหลงเราไม่เห็นในใจรักนั่นเองเราหลงรักใครเราก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆนี่มันก็ผิดมันก็ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ไปได้ไปตลอดเราก็จะไม่เป็นหลงรักกันถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าทุกคนแก่มาเดี๋ยวก็ต้องจากกันแหละเราก็ไม่รู้จะไปรักเขาทำไมจะหลงรักเขาทำไมหลงรักเขาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียใจเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือปัญญาความรู้ปัญญาก็คือความรู้ในใจรักถ้าเรามีความรู้ในใจรักในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีใจรักอยู่ในตัวหมดร่างกายของเราทุกคนอยู่นี้ก็มีใจรักอยู่หมดสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็มีใจรักอยู่ในตัวหมดถ้าเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราจะสกัดความโลภความอยากได้ปัญหาคือเราเห็นแต่ไม่ตลอดเวลาไหนที่เราเผลอความโลภความอยากมันก็จะมาหลอกให้เราไปคว้ามา จะอยากได้มาเป็นของของเราแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆการปฏิบัติที่จะให้ได้ถึงรากถึงโคนก็ต้องการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องนี่จะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่มีสมาธิใจมันไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่กับที่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ง่ายๆพอพิจารณาได้อะไรได้สักครั้งเดียวบนไฟแบบพิจารณาได้แค่สองสามวินาทีไฟเรื่องอื่นแล้วไปอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนเรือที่ไม่ได้ทอดสมอเวลาเราจะจอดเรือเทียบท่าเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือต้องจอดให้นิ่งเช่นเราต้องทอดสมอหรือผูกเรือไว้กับเสาของท่าเรือแล้วเมื่อเรือจอดนิ่งนะเราจะขนถ่ายสินค้าขนถ่ายคนขึ้นลงก็สบายทันใดการที่เราจะขนถ่ายกิเลสออกจากใจขนถ่ายธรรมะเข้าสู่ใจก็ต้องใจก็ต้องนิ่งเหมือนกับเรือที่จอดนิ่งจึงต้องมีสมาธิดังนั้นไม่ว่าใครมาปฏิเสธว่าปฏิบัติไม่ต้องมีสมาธินี่แสดงว่าเขาไม่เคยปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไม่ถึงขั้นนั้นเขาจะเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่ตามรู้ก็เหมือนกับตะคุบเงารู้ดูเงาของเราเงามันเดินไปข้างหน้าแล้วก็ตามมันไปข้างหน้าแล้วก็ตามมันไปอยู่เรื่อยๆพอเราเดินมันก็ไปข้างหน้าของเราแล้วใจของเราก็เหมือนกับเราตามรู้ก็รู้ไปเลยมันก็ไม่ว่าแหละรู้ได้ก็รู้ไปเลยแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าเวลามันโลภเราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาเราโกรธเราหยุดมันได้หรือเปล่าอาจจะหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวถ้ามันเป็นความโลภความโกรธที่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะหยุดมันได้นะความโลภความโกรธบางอย่างมันก็แรงกว่าที่เราจะหยุดมันได้ขึ้นอยู่กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของเราในสิ่งต่างๆนั้นมีมากน้อยเพียงไรถ้าไม่ยึดมากก็ไม่โกรธมากนะของไหนที่เราไม่รักมากไม่หวงมากนี่จะเสียมันไปก็ไม่โกรธไม่เสียใจมากแต่ของไหนที่เรายึดมากหวงมากนี่มันจะโกรธมากจะเสียมากเสียดายมากมันก็จะหยุดความโกรธได้ยากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วหยุดได้มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของความโลภว่ามันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจมันก็จะหยุดได้การที่จะตัดอะไรได้เนี่ยมันต้องเห็นโทษของมันคือเห็นความทุกข์ที่ใจไปทุกข์กับสิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันทุกข์มากๆเราไม่รู้จะมีมันไว้ทำไมเนี่ยนั่นไปดีกว่าเนี่ยไปก็ไปอยู่แบบไม่มีดีกว่าต้องเห็นทุกข์ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเห็นทุกข์ก็จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือสมุทัยความอยากต่างๆเมื่อเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ตัดความอยากนี้ถ้าไม่เอาก็ได้เขาอยากจะได้ก็เอาไปแต่เรารักสามีเรามากเนี่ยแต่ทุกข์กับเขาแล้วจะได้คนนั้นก็มาจีบคนนี้ก็มาคอย มาล่ออย่างนี้ก็ให้เขาไปเลย หายทุกข์เลย
คือนั่งสมาธินี่นะคะเวลานั่งท่าที่สบายนี่นะจะนั่งได้จิตนิ่งเร็วแล้วก็นั่งได้นานที่มองมากแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาจิตใจรักได้นะคะแต่ถ้านั่งท่าสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยจะนั่งได้ไม่นานนะคะท่านจะเลือกวิธีนั่งไม่ได้ค่ะ
ได้นั่งท่าไหนก็ได้แต่นี่ยอมพูดในฐานะแบบคนที่เริ่มปฏิบัติแต่มันจะนั่งท่านั้นได้คำว่านานของโยมนี่ก็คงจะไม่นานสำหรับคนที่เขาปฏิบัติมากกว่านั้นถ้านั่งขัดสมาธินี่มันเป็นท่าที่นั่งได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจะนั่งก็สบายถ้านั่งอยู่นั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้มันจะนั่งไปสักพักแล้วมันรู้สึกว่ามันจะหดทายมันจะโยกไปโยกมาง่ายดีไม่ดีอาจจะล้มไปก็ได้มันไม่เหมือนกับเวลานั่งท่าขัดสมาธิร่างกายมีฐานที่มั่นคงแล้วจะนั่งได้ยาวนานกว่าในเบื้องต้นเราก็นั่งแบบท่าสบายไปก่อนแล้วเมื่อเรามีความชำนาญในการทำจิตใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองมาปรับ นั่งแบบท่าที่จะทำให้เรานั่งได้นั่งท่าขัดสมาธิแล้วเราก็พยายามใช้ความชำนาญในการทำสมาธินี้พาให้เรานั่งผ่านการนั่งท่าแบบไหนนี้ไปได้คือมันอาจจะรู้สึกขัดบ้างเพราะว่ามันไม่เคยชินนั่งในท่าขัดสมาธิเพราะว่าเราต้องงอเท้าเข้ามางอเท้าเข้ามามันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแข็งๆอะไรนี้แต่ถ้าเรามีความชำนาญในระดับหนึ่งในการนั่งสมาธิใจของเรามีความสงบดีในระดับหนึ่งมันก็จะไม่ลำคาญมากจนเกินไปก็ควรจะลองขยับขึ้นไปดูผมว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้ได้มากยิ่งขึ้นได้นานยิ่งขึ้นนี่อาจจะต้องหมายถึงตอนที่เราปฏิบัติตลอดเวลาคือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นซึ่งเป็นแบบนักบวชอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะใช้ท่านั่งขัดสมาธินี้จะได้ประโยชน์กว่าแต่ในเบื้องต้นอย่าให้ท่านั่งนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการได้ทำสมาธิก็แล้วกันเพราะเราก็นั่งไม่นานครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ถือว่านานแล้วนั้นจะนั่งในท่าไหนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าอยากจะนั่งนานๆ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ละครั้งนั่งในท่าขัดสมาธินี้จะสบายกว่าถ้ามันเริ่มชินแล้วมันจะรู้สึกสบายกว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ความเคยชินเวลาต้องนั่งในท่าที่เราไม่เคยชินก็จะรู้สึกว่ามันขัดแข็งๆแต่พอร่างกายมันจะปรับตัวถึงกล้ามเนื้อต่างๆได้รับการปรับตัวต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกครับรู้สึกลำบากก็จะตอนนี้ก็ลองไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะ
ค่ะเรื่องที่จะอธิบายรูปทางเรื่องผู้ปกติเนี่ยนะคะนี่ก็ส่งสมวันขับรถมาทำงานแล้วตอนสังเกตดีมีคนบ้างพวกพี่พวกเมนพี่ลังกามาตามถนนแต่ก็แปลกเขาเข้ามาเจอสามกลุ่มเขานั่งลงไหว้ได้แล้วก็เลยหาตรงนั้นว่าตรงนั้นเป็นสัญญาของเขาในความจำหรือตรงนั้นเป็นอนุสติกเราครับคือเหมือนกับมันไม่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้เขาจำได้ว่าเป็นของคงเป็นของดีของเขาเขาจำได้
คือถ้าเห็นอะไรจำได้มันก็ต้องเป็นสัญญาหรือว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรพอมาเจอสารแล้วผมนี่สัญญาจะโผล่มาบอกให้นี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะต้องแสดงความเคารพแล้วก็เขาก็มีสติอยู่ในระดับที่จะรับรู้สัญญานั้นได้เขาก็แสดงความเคารพนะครับแต่ถ้าเขาไปเห็นในสิ่งที่เขาไม่มีสัญญาไม่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างไรเขาก็ปล่อยไปตามความสบายใจของใจในขณะนั้นใจอยากจะคิดอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้มันทำไปอยากจะกระโดดโลดเต้นอยากจะร้องห่มร้องไห้คนบางคนไม่รู้จักพระอรหันต์พอเจอพระอรหันต์ก็ไปรูปหัวท่านก็ได้ไปทำทานก็หลังเจอพระบางทีเฮ้ยลูกเฮ้ยอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่มีสัญญาว่าในคนนี้เป็นคนที่ต้องให้ความเคารพแต่ถ้าเขาไปเจอประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเขาก็จะแสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมมันอันนี้เรียกว่าสัญญาทำไมสัญญาแต่สตินี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองคนที่เสียสตินี่มีสติน้อยมากคือใจนี่มันไปตามความคิดปรุงต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์รอบด้านแล้วก็ไม่มีสัญญาความจำที่จะแยกแยะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นใครเป็นอะไรควรจะประพฤติปฏิบัติกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรแต่คำว่าสตินี่มันเป็นตัวที่ดึงใจท่านนั่นเองเป็นใจให้รับรู้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี่คือตัวสติถ้าใจไม่รับรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบันก็แสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติเหมือนลอยเช่นนั่งอยู่ตรงนี้แต่จะไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เช่นคนที่เขาเสียอกเสียใจถึงเสียคนรักไปเนี่ยเขามักจะเหมือนลอยเราก็จะคิดถึงอดีตคิดถึงความทรงจำในอดีตต่างๆอยู่ตรงไหนก็นั่งคิดถึงก็เหมือนลอยไป พราะมันเป็นความสุขของเขาเขามีความยึดติดอยู่กับความสุขแบบนั้นแต่ตอนนี้ในปัจจุบันไม่มีให้เขาแล้วเขาก็ต้องไปหาความสุขนั้นในอดีตใจก็เลยเหมื่อยรอจะคิดถึงในเรื่องอดีตที่ผ่านมามันก็จะพอคิดแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะมันเป็นเพียงแต่ความฝันอยากจะให้มันเป็นในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็เกิดความทุกข์เพราะทุกครั้งที่มันเจอปัจจุบันมันก็จะรับกับปัจจุบันไม่ได้ก็พยายามที่จะหนีปัจจุบันอยู่เรื่อยๆบางคนก็ชอบไปเปิดดูรูปเก่าๆดูเสื้อผ้าดูอะไรเก่าๆมันแสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้าคนที่มีสติต้องตัดและอดีตผ่านไปแล้วตายไปแล้วจบแล้วเราต้องชีวิตของเราต้องทุกเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งมันไม่เกิดในอดีตแล้วมันไม่เกิดในอนาคตมันเกิดในปัจจุบันดังนั้นเราต้องตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในปัจจุบันแล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่สับสนแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยความอุปทานความยึดติดในอดีตกันเลยในอนาคตกันเลยบางคนก็มองไปในอนาคตว่าปัจจุบันเรานี่แหละมันแสนทรมานอนาคตข้างหน้ามันจะดีกว่าก็นั่งฝันถึงอนาคตอยู่เนี่ยเช่นบางคนก็รอวันหวยออกเนี่ยก็คิดถึงแต่วันนั้นอยู่เนี่ยคนเล่นหุ้นก็คอยดูแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยไม่อยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วมันก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้มันก็จะไม่พึ่งพาสิ่งต่างๆแต่เราไม่อยู่ในปัจจุบันกันเราชอบฝันชอบคิดถึงความสุขที่เราจะได้รับหรือความสุขที่เราเคยมีเราเลยมองข้ามความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไปเราก็เลยไม่เคยเจอของจริงก็คือเราอยู่ในโลกของความฝันอยู่ตลอดเวลาพอใจเราไม่นิ่งเราไม่มีสติเราต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีอะไรจะวิสิทธิ์ครับปัจจุบันปัจจุบันนั้นไม่มีอะไรทุกอย่างก็จัดกันแล้วตามความจริงนั่นถ้ารู้ว่ามีการเปลี่ยนใจตลอดเวลาถ้าใจเราเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันขยับอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งอยู่เฉยๆเราจะเห็นคนนั้นเดินไปคนนี้เดินมาคนนั้นนั่งได้เดี๋ยวเดินก็ลุกไปแล้วอาตมาเคยไปนั่งที่โรงพยาบาลรอหมอเห็นคนไข้ก็เห็นเขารอหมอแล้วคนนั้นก็นั่งแล้วก็เปิดหนังสือดูเดี๋ยวก็ลุกไปดูโทรทัศน์แล้วก็เดินไปตรงหน้าต่างอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีสติถึงแม้มีแต่มันไม่พอคือสติมันมีหลายระดับสติแบบปุถุชนก็อย่างนี้แหละก็มีบ้างมีเท่าที่จำเป็นเวลาจำเป็นจะต้องมีก็มีพอไม่จำเป็นก็ปล่อยวางไปใช่ก็ถ้าใจไม่ตั้งมั่นกับเหมือนกับดาราที่เราจะเทน้ำอะไรใส่ลงไปในแก้วถ้าแก้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาน้ำก๊อกที่เราเปิดนี่มันก็จะไม่สามารถเอาใส่เข้าไปในแก้วได้เวลาเราจะไปลองน้ำในก๊อกน้ำเนี่ยถ้าเราใจสั่นมือสั่นเนี่ยบางทีน้ำมันก็จะไม่แก้วมันจะไม่รองรับน้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเมาเนี่ยบางทีให้ไปทำอะไรอย่างนี้จะทำก็ได้เพราะไม่มีสติประคับประคองใจให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งการพิจารณาเรื่องปัญญานี้มันจะต้องใช้เวลาใคร่ควรเป็นเวลายาวนานเพราะมันมีเหตุมีผลที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าเราคิดได้เพียงวักเดียวแล้วมันไปเรื่องอื่นมันก็เลยไม่ได้ข้อสรุปสักทีพิจารณาเดี๋ยวมันก็ไปแหละเพราะมีอารมณ์อย่างอื่นมาดึงไปมาพักไปแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ที่จะมาคอยพักคอยดึงไปขึ้นอยู่กับว่ามีสมาธิหนักมากน้อยเพียงไรถ้ามีมากอารมณ์ที่จะพักไปก็น้อยถ้ามีน้อยมันก็ยังมีอารมณ์ที่จะพักไปได้เหมือนกัน แต่สมาธิในแต่ละระดับก็สามารถรองรับการพิจารณาได้ในระดับของสมาธินั้นๆสมมติว่ามีสมาธิอยู่5นาทีก็พิจารณาปัญญาได้5นาทีถ้ามีสมาธิที่มีสมาธิได้30นาทีมันก็จะพิจารณาได้30นาทีแต่การพิจารณาปัญญานี่มันต้องพิจารณาทั้งวันเลยถ้าทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ปัญญาทางธรรมนี่ต่างปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกเพียงแต่คิดแล้วพอได้ข้อสรุปแล้วก็จบแต่ปัญญาทางธรรมนี่บางทีต้องมีอยู่กับใจตลอดเวลาเพราะพอเผลอปั๊บกิเลสมันเข้ามาแทรกได้ทันทีดังที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าอนุญาตพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าพอเผลอปั๊บเดี๋ยวกิเลสมันจะเข้ามาแทรกให้อยากอยู่ต่อไปนะให้อยากอยู่เป็นนานๆนะแต่ถ้ามันมีความคิดว่าจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าออกนี้และความคิดที่จะเข้ามาแทรกให้อยากจะอยู่ไปนานๆอยู่เกินความจริงเนี่ยมันจะไม่มีเมื่อมันสามารถคุมไอ้ความคิดที่จะมาแทรกไม่ให้มันเข้ามาแทรกได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องคิดก็ได้มันมีเพียงไว้เพื่อสกัดไอ้ความคิดของกิเลสเท่านั้นเองเมื่อมีความจริงนี้มันสามารถจะกัดความคิดของกิเลสได้ทุกขณะแล้วกิเลสรู้ว่ามันคิดโผล่ขึ้นมาทีไรมันก็จะถูกสกัดทุกทีต่อไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาพอไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกต่อไปเรารู้ว่าหมดปัญหาแล้วสำหรับเราเรื่องความกลัวตายนี่หมดปัญหาแล้วเพราะมันจะกลัวตายขึ้นมาทีไรไอ้ความจริงที่เราพิจารณาอยู่เสมอว่าจะต้องตายนี่มันก็จะมาสกัดไว้ทำให้ความกลัวตายไม่เกิดขึ้นนี่คือการพิจารณาทางปัญญามันต่างกับทางโลกทางโลกเราพิจารณาว่าจะต้องทำอะไรจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็เอาไปแก้อันนั้นเป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมนี่มันเป็นปัญญาที่ต้องมีอยู่ในปัจจุบันทันด่วนตลอดเวลานะครับในทุกขณะถ้าตราบใดยังมีกิเลสที่จะมาคอยบุกมาทำลายใจเราตอนนั้นก็ยังต้องมีปัญญาเหมือนกับทหารที่ยังต้องคอยรักษาประตูเมืองเวลามีกล้าศึกศัตรูจะบุกเข้ามาก็ต้องมีฐานเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่พอไม่มีกล้าศึกศัตรูมาแล้วฐานก็กลับเข้ากรมเข้ากองกลับเข้าบ้านแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่มีใครมาทำอะไรมีปัญญาทางศาสนาเป็นทางธรรมะอย่างนี้การเจริญจริงต้องเจริญแบบทุกลมหายใจเข้าออกจนมีความมั่นใจว่าจะทันกับกิเลสทุกตัวที่จะเข้ามาก่อกวนมาสร้างมาหลอกให้ใจไปโลภไปโกรธไปอยากไปทุกข์กับเรื่องอะไรได้ใช่ไหมเมื่อมันรู้ว่ามันมีอยู่ปัจจัยตลอดเวลาแล้วสามารถทันรู้ทันกับกิเลสทุกชนิดได้แล้วมันก็หมดปัญหาไปเมื่อกิเลสมันไม่โผล่มาแล้วก็ปัญญาก็ไม่ต้องทำงานก็จะมีแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไปไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาแต่จะพิจารณาเฉพาะตอนที่ยังไม่เข้าใจตอนที่ยังหลงอยู่เพื่อแก้ความหลงความหลงมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาก็ต้องทำงานตลอดเวลาจึงต้องอาศัยสมาธิที่มีอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติไปถึงระดับนี้สมาธินี่มันจะมีอยู่ตลอดเวลาในทั้งอิริยาบถ4มันไม่จะเป็นแต่สมาธิแต่เพราะเวลาที่เรานั่งอย่างเดียวนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่มันจะมีความสงบนิ่งตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งคุยกันอยู่ในขณะนี้มันก็สงบตั้งมั่นอยู่แล้วมันมีความตื่นตัวรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจตลอดเวลามันจะแวบไปทางไหนนี่มันจะรู้ทันตลอดเวลานี่เป็นสันทิฏฐิโกต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจ
ถ้าเก
ิ
ดสำหร
ับ
คนที
่
เพ
ิ่
งเริ
่
มนั่งสมาธ
ิ
เน
ี่
ยควร
จะ
กำหนดจ
ิ
ตไว้ที
่
ไหน
นะ
คะ
ที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรที่ใจจมูกหรือว่าที่ท้องหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจเข้าออกหรือในเบื้องต้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพราะสำคัญก็ขอให้เราอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจะสวดมนต์ก็สวดไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าชอบพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างนี้ถ้าพุทโธก็ไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะต้องไปคิดถึงลมก็ได้ให้อยู่กับคำอยู่กับคำโดยคำไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงลมว่าอยู่ตรงปลายจมูกอยู่ตรงไหนถ้าต้องการดูลมอย่างเดียวก็ไม่ต้องคิดถึงพุทโธเลยก็ได้ให้รู้ลมว่ามันเข้าออกตรงไหนบางคนถนัดที่ปลายจมูกก็ดูตรงที่ปลายจมูกบางคนถนัดที่หน้าท้องที่กลางอกก็ให้รู้อยู่ตรงหน้าท้องที่กลางอกที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอจะพูดตามก็ได้ไม่พูดก็ได้ยุบหนอพองหนอนี่จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ถ้ารู้ว่าเข้าหรือว่าออกก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นก็ได้ก็สำคัญให้มีจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นที่เกาะของจิตไม่ให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นเท่านั้นเองถ้าดูลมแล้วมันยังคิดอยู่นี่ก็บางทีก็ต้องใช้บริกรรมพุทโธควบคู่ไปด้วยก็ได้ลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโธเรื่องลมเข้าก็พุทโธลมออกก็พุทโธหรือถ้ามันคิดมากอยู่ลมไม่ได้ประโยชน์ก็พุทโธลูกเดียวอะไรก็ได้อันอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่คนแต่ละคนจะมีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็ระดับจิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นการปฏิบัติของแต่ละคนนี่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตนเวลาคนอื่นเขาใช้วิธีนี้แล้วเขามาเล่าว่าดีแต่เราไปใช้ดูมันไม่ดีแล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่ดีก็ได้คือสติเราไม่มีกำลังมากพอไม่สามารถบังคับใจให้อยู่กับงานที่เราให้จิตทำอยู่ให้อยู่กับพุทโธก็อยู่ได้รับเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่พุทโธแต่อยู่ที่สติมันก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่ามาทำฝึกสติแต่เฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวควรจะเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปเลยให้มีความรู้สึกอยู่ใกล้ตัวเราเสมอให้จิตอยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่ในปัจจุบันเสมออย่าให้ลอยไปที่อดีตที่อนาคตที่อื่นถ้าอยู่กับที่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เวลาถ้าอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธเพราะมันมีเหมือนมีเชือกคอยดึงจิตไว้ไม่ให้ลอยไปดังนั้นการเจริญสติเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านสอนว่าให้ตามรู้ก็หมายความว่าให้มีสติรู้อยู่กับความคิดของเรากำลังคิดอะไรอยู่ให้รู้เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้พอรู้แล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องพอเราคิดเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเราเผลอแล้วนะเราคิดถึงเรื่องคนนั้นแล้วนะพอรู้แล้วมันก็หยุดคิดอารมณ์ต่างๆก็ดับตามไปแต่พอเราเผลอปั๊บก็คิดอีกแล้วก็เลยตั้งพยายามดึงมาอยู่เรื่อยๆที่อุบายวิธีที่จะทำให้มีสติของแต่ละคนนี้ก็ต้องเอาไปคิดค้นกันเราเองเรื่องหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาวิธีหนึ่งที่ทำที่จะช่วยก็คือต้องอยู่คนเดียวถ้าอยู่กันหลายคนแล้วมันต่างคนต่างดึงกันไปหมดคนนั้นก็ชวนเราคุยเรื่องของเขาคนนี้ก็ชวนเราคุยเรื่องของเขาแล้วก็ชวนก็มาคุยเรื่องของเราใจมันก็เลยลอยไปลอยมาไม่ได้อยู่กับตัวถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาคอยดึงไปแต่มันก็ยังมีอารมณ์ภายในที่คอยดึงไปอยู่แต่อย่างนั้นมันก็น้อยลงท่านยังสอนว่าการภาวนานี้จะต้องอาศัยการปิดวิเวกทำให้ทุกข์คลีกันนั่งอยู่คนเดียวถึงแม้เวลาจะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่ให้สนทนากันอย่างพระที่ปฏิบัตินี่เวลาท่านมาทำกิจวัตรร่วมกันท่านจะไม่คุยกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปปัดกวาดทำอะไรก็ทำไปไม่ให้ทำไปแล้วคุยกันให้มีสติอยู่กับงานที่ตนเองกำลังทำอยู่เนี่ยกับพระปฏิบัติท่านถึงดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับท่าน ทะเลาะกันท่านไม่คุยกัน
สมัยก็สมัครค
นก็คือในพระตาเจดีย์จะมีเรื่องที่สามารถเห็นพระว่าท่านไม่คุยกันเลยมีไหมว่าเวลาท่านทำกิจกรรมท่านก็ทำของท่านต่างคนต่างทำกันไปเป็นชาวบ้านสงสัยว่าพระท่านโกรธหรือเปล่าท่านไม่ได้โกรธกันหรอกท่านพยายามควบคุมใจของท่านดึงใจท่านให้อยู่ใกล้ตัวท่านไม่ให้ไปคิดกับเรื่องต่างๆแล้วมันจะยืดเยื้อจะยาวพอเริ่มคุยกันแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องมาต่อมันสังเกตดูบางองค์เวลาคุยกันตรงนี้พอคุยกันตรงที่ฉันน้ำชาพอฉันเสร็จเดินกลับกุฏิก็เดินคุยกันคู่กันพอไปถึงกุฏิองค์นั้นก็ยังไม่แยกไปยืนคุยตรงหน้าของกุฏินั้นอยู่ต่างวันนี้เอาไปเลยเพราะการภาวนานี้ท่านสอนว่าถ้าอยากจะให้ได้ผลก็ต้องมีธรรมะอย่างสนับสนุนพื้นฐานก็คือทานกับศีลทำบุญได้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีศีลพิเศษคือศีลแต่เช่นมีการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารคือถ้าฉันวันละสามรับประทานวันละสามนี่ก็ลดเหลือแค่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอย่างฉันสองมื้อสามมื้ออยู่ในวันนั้นก็ลองตักให้เหลือมื้อเดียวหรือถ้าฉันมื้อเดียวแล้วรู้สึกว่ายังมีพลังมีกำลังมากกิเลสยังมาแรงก็ให้อดอาหารดูบ้างก็ได้อดอาหารสักสามวันที่สามวันห้าวันดูบ้างเวลาอดอาหารแล้วกิเลสมันจะอ่อนกำลังลงมันจะว่านวอนสวนง่ายจิตจะว่านวอนสวนง่ายขึ้นนี่ก็เป็นเครื่องช่วยอย่างก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นๆทั้งรวมไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายนี่ปิดทวารทั้งห้าแล้วก็มีเหลือทวารเดียวทางออกทางเดียวก็คือทางใจก็มีสติคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมดากิเลสมันจะออกทางทั้งหกทวารออกทางใจออกทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสื่อรูปเสียงถึงรสเสพนะครับถ้าเราสำรวมอินทรีย์แล้วก็ปิดจะห้าประตูปิดตาหูจมูกลิ้นกายเขาว่าเป็นให้แม่ละมั้งเขาว่าปิดตาปิดหูอะไรมาอุดหูเพียงแต่ว่าอย่าไปฟังอย่าไปดูอย่าไปอะไรไปดื่มไปกินไปนิ่มรสอะไรกับในสิ่งที่มันไม่จำเป็นแล้วก็เราจะได้เห็นกิเลสออกมาชัดเพราะว่ามันจะออกมาทางใจแล้วเราก็จะเฝ้าดูมันที่ใจด้วยสติเวลาโลภขึ้นมาก็จะเห็นเวลาโกรธขึ้นมาก็จะเห็นเวลาจะควบคุมจิตให้สงบก็ง่ายเพราะเพียงแต่ควบคุมอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวจิตก็จะสงบง่ายทำไมถึงต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันทำไมต้องไปถือศีลแปดกันทำไมต้องไม่ดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิและปัญญาถ้านั่งดูโทรทัศน์ไปสองชั่วโมงนี่มันก็เสียไปแล้วเราเวลาสองชั่วโมงมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่มันจะได้ประโยชน์กว่าแต่เรานั่งไม่ได้เพราะถ้าเพราะมีกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากจะเสพดูยังอยากจะดูยังอยากจะฟังอยู่เราเนี่ยนิวรณ์มันมีอยู่ห้าตัวด้วยกันกามฉันทะนี่ก็ตัวหนึ่งละที่ชอบดูโทรทัศน์ชอบดูหนังฟังเพลงชอบไปกินอาหารเย็นกินเลี้ยงอะไรต่างๆเรียกว่ากามฉันทะชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือความลังเลสงสัยสงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มีจริงหรือเปล่า หรือสงสัยในความสามารถของตนเองว่าชาตินี้เกิดมาไม่มีวาสนาที่จะได้อะไรเขาอย่างนั้นปฏิบัติให้มันเสียเวลาเลยความลังเลสงสัยนี่ก็ต้องแก้โดยการเข้าหาผู้รู้ไปได้ยินได้ฟังจากผู้ที่เขาสำเร็จมาแล้วเขาได้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่เล่นหุ้นแล้วไม่รวยสักทีก็ต้องไปหาคนที่เล่นหุ้นรอดรวยในทางคนรวยทำยังไงนี่ก็เหมือนกันถ้าอยากจะไปถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องไปหาพระที่พระหรือใครก็ได้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไปฟังให้ท่านเล่าให้ฟังวิธีแล้วก็จะทำให้เราหายลังเลสงสัยได้แล้วตัวที่สามก็คือความง่วงเหงาหามนอนอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการรับประทานอาหารพอประมาณหรือต้องอดอาหารต้องอดอาหารแล้วมันทำให้ไม่ง่วงการมันจะหิวแล้วมันก็จะทำให้ฟุ้งซ่านแทนที่จะง่วงเหงานอนมันก็ฟุ้งซ่านก็ต้องคนที่จะอดอาหารได้ก็จะต้องมีสติอยู่ในระดับหนึ่งมีกำลังที่จะระงับความฟุ้งซ่านให้ได้ถ้าระงับไม่ได้การอดอาหารก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นถ้าไม่อดอาหารก็เวลานั่งง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินอย่านั่งหลับไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้จะนั่งได้หลายชั่วโมงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันนั่งหลับมันไม่ได้นั่งภาวนาก็ลุกขึ้นมาเดินหรือไปหาที่น่ากลัวที่เปียกๆที่น่ากลัวเดี๋ยวมันหายง่วงเองไปนั่งในป่าช้านี่รับรองไม่นอนไม่หลับทั้งคืนมีวิธีแก้ความง่วงความฟุ้งซ่านก็เนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาก่อนนะครับฟุ้งซ่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเกิดต้องตายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามมันก็ต้องไปของมันเองไม่ช้าก็เร็วเมื่อตายแล้วก็จบนั่นก็ระงับความฟุ้งซ่านได้มีสมุทรีอัน
ส
ี่แล้วอันที่ได้อะไรการมิฉันทะความโกรธความไม่พอใจก็ต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาให้อภัยให้เห็นโทษของความโกรธเวลาโกรธแล้วจิตมันจะร้อนจิตจะไม่สงบมันสวนทางกับเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือเราต้องการทำจิตให้สงบที่บางทีเวลาเรานั่งหรือเวลาเราทำอะไรใกล้กับใครและคนนู้นคนนี้มาทำให้เราเกิดความรำคาญใจเราก็อยากไปสนใจเป็นการกลับเข้ามาหางานของเราพุทโธต่อไปพุทโธต่อไปใครเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วจะทำให้เสียสมาธินั่งไม่ได้ถ้ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนที่ไปหาที่มีไหนที่มันสงบที่ห่างไกลจากคนต้องรู้จักวิธีระงับความโกรธเวลาก็ให้รู้จักการให้อภัยอย่าจองเวรกันให้เห็นโทษของความโกรธว่าเป็นเหมือนไฟทุกครั้งที่เราโกรธเหมือนกับเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราไม่มีใครทุบศีรษะเราทุบตัวเราเองความโกรธนี่ก็เหมือนกันไม่มีใครบังคับให้เราโกรธได้เราโกรธเองถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าความโกรธนี่มันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับงูพิษเราก็จะรีบมาน้ำดับมันได้แล้วเราก็จะได้บำเพ็ญภาวนาต่อไม่ได้บางทีไปโกรธใครมาเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้กว่าจะหายโกรธก็บางทีวันสองวันมันก็เป็นนิวรณ์อย่างนี้นิวรณ์ก็แปลว่าอุปสรรคที่ขวางกั้นการเจริญการเจริญการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่คือเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญภาวนาที่จะช่วยคือทานศีลการสำรวมอินทรีย์ทางจมูกที่มีกายการอยู่ในที่สงบสงัดเป็นวิเวกการไม่ควบคลีกันแล้วก็การเจริญสติอยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุปัจจัยเป็นเครื่องมือถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ยากการภาวนานี้ไม่ยากเลยปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่คือเราไม่รู้กันหรือรู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะบำเพ็ญกัน ไม่สนใจที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะเราชีวิตของเรามันยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าคอยขวางทางเราอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆจากการไปที่นั่นมาที่นี่จากการไปดูการไปฟังการไปดื่มการไปรับประทานมันก็หมดกับใจเองนั้นไปหมดเราก็เลยการภาวนาก็เหมือนกับยืนย่ำอยู่ทุกที่ไม่ได้ก้าวหน้าทุกทีก็เป็นเรื่องของเราไม่มีใครที่จะสามารถผลักดันเราไปได้เราต้องเป็นผู้ผลักดันตัวเอง
ที่ลูกไปปฏิบัติที่ที่นั่งสมาธินะคะแล้วที่มันไม่ขัดที่เขาเรียกขนาดนี้ทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีขันติก็คงจะโกรธนะคะก็เลยทำต่อยิ่งไม่ดีเลยทีนี้ก็เลยเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เราไม่มีขันติแต่ว่าเราไปเข้าใจผิดคือเราคิดว่าเราจะบังคับมันด้วยทุกโถแต่จริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างใต้คือความไม่อยากจะเจ็บเพราะฉะนั้นต่อให้มีขันติหรือไม่มีขันติมันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะมันเข้าใจผิด
ใช่ประเด็นอยู่ที่ความไม่ชอบความเจ็บนั้นถ้าเราชอบแล้วมันก็ทนได้ บางอย่างนี่คนไปยืนรออะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนรอได้ไปยืนจองคุ้นกันนี่ยืนเป็นชั่วโมงเนี่ยเราต้องชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นการรับประทานอาหารเนี่ยลองรับประทานในสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าไปรับประทานเพราะว่าอะไรก็ตามมันเป็นอยู่ที่ความชอบไม่ชอบกันเลยสิ่งเดียวกันคนหนึ่งก็ทำไมกินได้ทำไมก็ชอบแล้วทำไมมันไม่ชอบเพราะมีความสุขทำไมเรามีความทุกข์กับสิ่งเดียวกันกับเรื่องเดียวกันเพราะเรามีกิเลสมากเลยเรามีความชอบไม่ชอบมากถ้ามีความชอบไม่ชอบน้อยปัญหามันก็น้อยถ้าไม่มีความชอบไม่ชอบเลยก็สบายทุกอย่างก็ได้อะไรก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้แต่นิ่มพูดถึงในขณะที่เราปฏิบัตินะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บแต่เมื่อเราผ่านเรื่องการปฏิบัติแล้วความเจ็บถ้าไม่จำเป็นจะต้องเจ็บก็อย่าไปเจ็บมันถ้านั่งแล้วมันเจ็บมันปวดก็ขยับได้แต่ตอนที่เรานั่งแล้วที่เราไม่ขยับนั่งเพื่อเราต้องการจะมาฝึกให้ใจมันยอมรับกับความเจ็บเท่านั้นเองเมื่อเรารับมันได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องไปทนมันก็ได้เพราะร่างกายเราก็ต้องดูแลรักษามันก็ต้องมีความสมดุลในระยะหมดทั้งสิ้นไม่ใช่จะปล่อยให้มันเจ็บไปตลอดนักปฏิบัติเขานั่งทั้งคืนเขาก็ไม่ได้นั่งไปตลอดชาติที่ไหนเขาก็นั่งพอเขารู้แล้วว่าเขาผ่านได้แล้วเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายขนาดนั้นเขาก็รับได้เขาก็ไม่มีปัญหากับมันแล้วต่อไปเขาก็ได้เหมือนกับเราหันรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบพอเรารู้ว่าเรารับประทานแล้วเราจะไม่กลับไปรับประทานก็ได้แต่เรารู้ว่าเมื่อเราถึงเวลาตกที่นั่งลำบากต้องกินต้องรับประทานของนั้นเราก็รับประทานได้ไม่มีปัญหาสิ่งที่เราต้องแก้คือปัญหาทางจิตใจของเราที่มีปฏิกิริยาต่อต้านต่อสิ่งบางสิ่งบางอย่างสิ่งไหนที่เราต่อต้านเราต้องพยายามเลิกต่อต้านสิ่งไหนที่เรายึดติดเราชอบเราอยากได้เราก็ต้องเลิกยึดติดเลิกอยากได้จึงต้องเลือกทําในสิ่งที่เราไม่ชอบทําเช่นนั่งสมาธินี่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทําแล้วก็นั่งกันสิ่งที่เราชอบทําแล้วก็เลิกทําเช่นชอบนั่งดูโทรทัศน์ก็เลิกดูมันจิตมันจะได้เข้าสู่องค์การตอนนี้มันยังเอียงไปด้านความชอบแล้วก็ชอบทางนี้แล้วก็เลยไปทางนี้แล้วต้องการให้มันอยู่องค์การไม่ชอบไม่ชังถึงเวลานั้นดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ถึงเวลาจะนั่งสมาธิก็ได้ไม่นั่งก็ได้ถ้ามันอยู่องค์การเพราะการนั่งสมาธินี่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะปรับใจเราให้เข้าสู่จุดอุเบกขาหรือจุดตรงกลางที่ไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งกับสิ่งใดเลย นี่ไม่เอียงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเกิดหายไปเกิดเป็นอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าท่านชอบดูโทรทัศน์อย่างนี้เกิดโทรทัศน์เสียขึ้นมาวันนั้นจะหงุดหงิดใจละยิ่งจะดูตอนสำคัญอยู่อันนี้โทรทัศน์ที่เสียขึ้นมามันก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสนใจแต่เรื่องการดูนะมันจะวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นความวิเศษตามสมมติเท่านั้นเองการจริงๆมันไม่ได้มีความวิเศษอะไรกับตัวเราหรอกเป็นแต่รับไปให้ความสำคัญกับมันเอง
แล้วถ้
า
เก
ิ
ดเราต้อง
เ
พ
ื่อ
เพ
ื่อ
ความสบายใจ
ของผู้อื่นทำไมชอบไปคิดถึงผู้อื่นเราไม่คิด
ถ
ึงตัวเราบ้าง
ถ้าผ
ู้อื่
นเป็น
ผี
ด
ำ
น
ัน
ดาเราก็ควรให้ท่านสบายใจ
ก็ไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้
สมมติว่าถ้าเราไม่สบายเป็นโรคร้ายเราต้องถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพูดเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดตอบไปท่านก็จะต้อง
มีเจตนาดีนะ
ก็ถามเองก็ตอบไม่ได้คือบางอย่างมันก็จะว่าโกหกมันก็ไม่เชิงโกหกใช่ไหมแต่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นโมหันก็ได้แล้วก็ถ้ามันคือไม่อยากจะส่งเสริมการพูดปดแต่การอุบายหรือโมหันหรือกุศลอุบายมันก็มีเหมือนกันทีนี้คนที่จะสามารถแยกแยะว่าการพูดปลดจากกุศลบายนั้นได้หรือไม่นั้นปัญหาที่เป็นปัญหาฉะนั้นคนที่จะพูดนั้นก็ต้องเป็นคนที่แยกแยะเอาเองว่ามันเป็นกุศลบายหรือมันเป็นการพูดปลดเพื่อปกปิดความชั่วของตนอย่างนี ถ้านิ่งเฉยได้ก็นิ่งก็จะดีก็เถอะนี่เลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นถ้าคิดว่ามันเป็นกุศลบายก็พูดไปโทษมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้ามันพูดปดมันก็จะติดเป็นนิสัยไปได้มันก็อาจจะอ้างเป็นกุศลบายไปเรื่อยๆมันก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปเป็นเรื่องๆไปเป็นกรณีไปก็แล้วกัน
ให้รู้ว่ามันเจ็บก็ค่อยเจ็บไปใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจะแล้วก็ติดต่อที่พุทโธไปแทน
ใช่
เพราะม
ัน
จะได้ไม่เหน
ือ
ว่าม
ัน
ไม่พ
ู
ด
ตรง
น
ั้
นแล้ว
คืออย่าปล่อยให้จิตนั่งอยู่เฉยเพราะมันจะอดคิดอยากให้มันหายไม่ได
้
เราต้องให้มันมีอะไรทำให้มันเพลินไปให้มันลืมเรื่องความเจ็บของร่างกายถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆก็เป็นอุบายของสมาธิมันเป็นการดึงใจให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความอยากแล้วถ้าความอยากมันหายไปมันก็สงบได้ความทุกข์ก็หายไปได้บางทีหายทั้งสองส่วนเลยความทุกข์ทางใจก็หายไปความทุกข์ทางร่างกายก็ดับไปด้วยจิตเพราะจิตสงบตัวลงจิตปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาแต่เป็นการปล่อยวางแบบสมาธิพอคำหน้าเจอก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าปล่อยวางแบบปัญญาคือรู้ว่ายังไงก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆไม่ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆก็ชอบมันเสียยินดีต้อนรับมาเลย ะเจ็บก็เจ็บไปเราเป็นแต่เพียงผู้รับรู้กับรู้ไปเท่านั้นเองเหมือนกับเราเป็นคนทำงานโรงแรมมีใครจะมาพักเราจะชอบไม่ชอบเขาเป็นแขกเราก็รับเขาเข้าพักเราในหน้าที่เป็นคนรับเขาเข้าพักก็รับเขาเข้าพักไปเวทนาก็เหมือนกันจะเป็นทุกเวทนาทุกเวทนาเวลาเข้ามาขอพักในใจเราก็รับรู้เขาใส่ตามความจริงของเขาเขาเจ็บก็เจ็บไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอยากให้เขาหายไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้อย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางด้วยปัญญาคือเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขามาไม่ได้เมื่อเขามาก็ยินดีให้เขามาเขามาเขามาถ้าอย่างนี้เราก็ไม่วุ่นวายใจถ้าอย่างนี้ต่อไปจะเจอความเจ็บกี่ครั้งก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าปัญญาก็แสดงว่าหลุดพ้นจากเวทนาได้แต่ถ้าใช้วิธีพุทโธพุทโธเพื่อลืมความจริงนั้นความจริงของเวทนาที่ปรากฏอยู่มันก็เป็นการเบี่ยงเบนจิตเป็นการหลอกล่อให้จิตเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นปล่อยด้วยสมาธิก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะใจลึกๆไปยังรังเกียจทุกเวทนานั้นอยู่แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเขาตามเรามาเสมอถ้าเราไม่รังเกียจเขายินดีให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราก็ไม่วุ่นวายไปกับเขาถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดเมื่อไหร่เวลาใดเราก็ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายเราไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องพุทโธก็ได้ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาหรือเรายอมรับกับอากาศดินฟ้าอากาศฝนจะตกแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราหน้าหนาวมันจะหนาวก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลมร้อนก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ไม่ได้ไปรังเกียจเราไม่ได้ไปรังเกียจความหนาวหรือความร้อนหรือฝนฟ้าตกก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาก็สามารถที่จะอยู่กับทุกเวทนาได้อยู่กับเวทนาชนิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็จะไม่มากระทบ กับจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะเป็นปกติตลอดเวลาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รังเกียจไม่ได้อยากจะให้อยู่เป็นนานถึงเวลามีสุขเวทนาก็อยากจะให้สุขไปนานเวลามีทุกข์เวทนาก็อยากจะให้หายไปเร็วๆอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่นานก็อยู่ไปเขาจะอยู่สั้นก็อยู่ไปได้ทั้งนั้นจะสั้นไม่จะยาวไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้รังเกียจไม่ได้ยินดีอย่างเหมือนกับสิ่งที่มันเหมือนกับเงาที่ตามตัวเราเนี่ยเราไม่เป็นรังเกียจเงาเราเนี่ยเราเดินไปไหนมีเงาตามตัวเราตรงนี้ไม่รำคาญหรอกนะทำไมชอบตามมาดูเลยเดี๋ยวมีข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าบ้างเพราะเรายอมรับเขาไงถ้าเรายอมรับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราไม่ยอมรับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาตลอดเวลาบางคนมีไฟอยู่เม็ดหนึ่งไม่ชอบไฟเม็ดนั้นก็โหทรมานกับมันไปตลอดบางคนอยากจะมีไฟก็ทรมานต้องยังให้เขาติดไฟเนี่ยเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติใจมันไม่เป็นการมันไม่ยินดีตามความจริงที่เราฝึกปฏิบัตินั้นก็เพื่อให้จิตพอใจกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรในรูปแบบไหนก็พอใจตรงนั้นนั่นแหละคือเป้าหมายที่แท้จริง
พอดีมีเป็นเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนนะคะพอดีว่าคุณพ่อของเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเพิ่งเสียไปนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณแม่เขาทำใจไม่ได้ค่ะคือผ่านเป็นเดือนกว่า คือเขาก็อยากคือเขาเป็นคนเพลสมาทีนี้เราถ้าเห็นเขาอย่างนี้ก็มีโอกาสช่วยคือเขา
บางอย่างเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทำของเขาเองเขาถูกความมืดบอดความหลงครอบงำจิตใจทำให้เขามองไม่เห็นความจริงคือในความจริงของจิตที่ว่ามีการพัดพาจากการเกิดตัณหาแล้วก็จิตของเขาไม่ยอมอยู่กับในปัจจุบันเขาไม่ยอมเริ่มต้นชีวิตใหม่จิตใจเขายังไปขวายคว้าอยู่กับอดีตที่หอมหวานอยู่แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกถ้าเขาตัดอดีตได้แล้วทำใจให้อยู่ในอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือดำเนินชีวิตไปตามปกติอย่างที่เคยดำเนินอยู่อย่าพยายามไปคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วที่ปัญหาก็คือว่าเราอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่คิดที่จะหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นมันก็ยากถ้าเขาอยากจะหาความช่วยเหลือนี่มันก็ง่ายปัญหาอยู่ที่จะทำไงให้เขาได้เกิดสติอยากจะหาความช่วยเหลือเช่นในนิทานในสมัยพุทธกาลที่มีแม่ที่เสียลูกทารกไปก็อยากจะให้ลูกฟื้นไม่ยอมไปเผาไม่ยอมไปฝังเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพื่อนบ้านก็สงสารก็เลยแนะนำเขาว่ามีคนที่จะช่วยเขาได้ก็คือพระพุทธเจ้าเขาเพื่อนบ้านเขาก็มีอุบายหลอกให้เขาหาความช่วยเหลือกำลังหาความช่วยเหลือเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าพาลูกไปเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้ลูกเขาฟื้นแต่ความจริงพระพุทธเจ้าจะช่วยให้เขาหายทุกข์ต่างหากพระพุทธเจ้าก็ไม่บอกโดยตรงก็ทรงบอกว่าถ้าอยากจะให้ลูกฟื้นก็ให้ไปหางามาสักกำมือหนึ่งแต่งาที่ได้มานี่ต้องมาจากในบ้านของคนที่ไม่มีคนตายยังไม่มีญาติพี่น้องตายไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีพี่ตาน้าอาไม่มีลูกหลานตายถึงจะใช้ได้ใช้มาทำพิธีปลุกให้ลูกนี้ตื่นขึ้นจากความตายแกก็ดีใจมีความหวังก็รีบวิ่งไปในหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านถามบ้านนู้นบ้านนี้ว่ามีงานไหมทุกบ้านก็มีแต่ทุกบ้านก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีคนตายเหมือนกันมาเคาะทุกประตูบ้านเลยก็ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าคนตายนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกเขาเท่านั้นแต่มีคนตายทุกแห่งทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองด้วยทุกวันก็ต้องตายเช่นเดียวทุกคนต้องตายถ้าตายแล้วก็ไม่มีการฟื้นขึ้นมาตายแล้วก็ต้องตายเลยต้องจบแต่ก็ยังได้สัจธรรมความจริงขึ้นมาเรื่องปัญญาก็หายเศร้าโศกเสียใจยอมรับความจริงก็ยอมปล่อยให้ลูกนั้นพาลูกไปเผาไปฝังเรื่องก็จบปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนที่เขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยหรือเปล่าเราเห็นเขาเราสงสารเขาแต่ถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทรงอนิจจังทำใจให้เป็นเบกขาว่าเป็นกรรมของเขาถ้าเขามีปัญญามีธรรมะเขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาก็จะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ไปได้อย่างปกติไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตายก็เผาตายฝังก็จบชีวิตก็ดำเนินต่อไป
ทีนี้เขาก็พยายามนะเขาบอกเขาขอเวลาแต่คือดูเหมือนเขาจะไม่ดีขึ้นไ
ปก็เป็นชีวิตของเขาอะเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาหรือเราจะไปสร้างความทุกข์ให้เขามากขึ้นไปบางทีความปรารถนาดีของเรากับตรงนี้เป็นโทษกับเขาก็ได้ดังนั้นเวลาจะช่วยใครก็ต้องดูกาลเทศะดูความหนักเบาดูความสามารถว่าเราสามารถช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้แล้วก็เฉยๆดีกว่าฝังก็ไปตามเรื่องของเขา การที่จะช่วยกับทำให้มันเร็วลงไปก็ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เรา อยู่ที่เราทำใจไม่ได้เห็นคนอื่นทุกข์แล้วก็ทุกข์ตามเขาไปด้วย คือจะมองในทางหนึ่งก็ดีเพราะว่ามีความเมตตาสงสารแต่มันมองอีกทางหนึ่งมันก็ไม่ดีเพราะว่าเมตตาสงสารเกินขอบเขตจนเราทุกข์ไปด้วยเมตตาสงสารแล้วเราต้องไม่ทุกข์ถึงจะถูกแล้วถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็จะไม่ทุกข์อย่างนี้ถึงจะถูกคือต้องดูแลทั้งสองส่วนดูแลคนอื่นและดูแลใจของเราด้วยในขณะเดียวกันบางทีเราห่วงดูแลคนอื่นเดี๋ยวถ้าเราลืมดูแลใจเราใจเรากลับทุกข์มากกับคนที่เราไปห่วงไปคอยกังวลก็มี
อาจารย์ที่มีกรณีคล้ายๆอย่างนี้ค่ะมันก็เสียแล้วทำใจไม่ได้ห่วงก็แย่เลยค่ะอีก3เดือนแต่งงาน
คือแผลใจนี้ก็เหมือนแผลกายใหม่ๆนะแผลกายใหม่ๆนี่ก็เวลาไปสะกิดมันเข้ามันก็เจ็บแผลใจก็เหมือนกันเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆมันก็ทำใจไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปมันก็หายไปตามเวลาเขาเรียกว่าเวลารักษาแผลใจแผลกายก็ต้องอาศัยยาด้วยอาศัยเวลาด้วยถ้ามียารักษาแผลใจก็หายเร็วถ้ามีธรรมะโอสถนี่ก็เร็วการที่จะ3เดือน3วันไปแต่งงานใหม่
ก็อาจจะเสียใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะมีเพื่อนมาก
กว่าเสียใจหรือดีใจ
ท้องเหงาเลยพอมีคนอื่นมาแทนที่เราก็หายเหงาส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นที่เราอยู่คนเดียวไม่ที่เรามีคู่ครองอย่างเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้พอคนนี้ตายไปถ้าเราหาใหม่ได้เราก็ลืมคนเก่าแล้วนะให้ก่อนนะ